Cílem této knížky by mělo být dostat poznatky současné světové i české vědy a výzkumu na Šumavě mezi veřejnost. A samozřejmě bychom byli rádi, i kdyby si to přečetli politici. Je otázka, jestli ty názory budou pro ně akceptovatelné.
Stačilo by jim na to, tak jak jste tu knihu koncipovali, pouhých 7 dní?
Ano, my jsme přesvědčeni, že nejlepší konzumace této knížky by byla ta, že člověk si udělá týdenní dovolenou na Šumavě, zamluví si někde penzion a buď na kolech, anebo třeba autem a pěšky si projede některé ty doporučené lokality, které tam v závěru vyjmenováváme, a vždycky si k tomu večer něco přečte a druhý den prostě se někde v terénu podívá, jestli to je opravdu tak, jestli, jak se říká, nekecáme.
Jak dlouhé výzkumné období těch 7 dní shrnuje? Jak dlouho vy se už zabýváte touhle tématikou?
Tato otázka má několik odpovědí. Já osobně se zabývám výzkumem Šumavských jezer vlastně 30 let a od výzkumu okyselených jezer a vlivu těch kyselých dešťů na povrchové vody jsme se postupně dostali do povodí těch jezer a dneska teda do výzkumu i na dalších plochách. A hlavně během posledních asi 15 let se nám podařilo vybudovat tady na Jihočeské univerzitě v Biologickém centru Akademie věd a ve spolupráci s Pražskou přírodovědeckou fakultou a Lesnickou fakultou poměrně rozsáhlý tým odborníků, kteří se zabývají právě tou problematikou komplexně, výzkumem opravdu celých těch ekosystémů horských smrčin především. A pak samozřejmě je ještě jiný rozměr. V té knížce jsme využili výsledky kolegyň palynoložek, což jsou botaničky, které umí analyzovat zbytky pylu v sedimentech jezer a rašelinišť. A to jsou takové kroniky, které nám shrnují vlastně vývoj celého poledového období, asi 15 000 let zhruba, vývoje lesa nebo vůbec vegetace na Šumavě.
Když se mluví o šumavských smrčinách, tak se většinou různé tábory dohadují a hádají. Jak jste sám říkal, je to v poslední době i politická otázka. A když se laik podívá na letecké snímky Šumavy, také už byly publikovány, tak se skutečně vyděsí. Nicméně tahle vaše kniha upozorňuje na to, že se vlastně není čeho děsit, že Šumava neumírá.
To v žádném případě. To je prostě poplašná zpráva, nebo já tomu pracovně říkám urputné tvrzení, kdy prostě jsem byl sám svědkem toho při pochůzce s panem Zemanem k Plešnému jezeru, kdy se renomovaný profesor lesnické fakulty přes to jezero takhle podíval a řekl, vidíte, to je mrtvý les, tam nic neroste. Tak jsem říkal, pane profesore, pojďte se podívat do toho mrtvého lesa. A zůstal doslova zaražený, když viděl prostě, že jsou tam 20-30 leté stromy, nejen smrčky, ale i jedlé buky. Je tam prostě přirozená obnova, která mezi těmi uschlými smrky roste. Ona tam už byla připravena vlastně předtím, než se ten les začal díky kůrovci rozpadat. A já jsem si jist, že za nějakých 15 let možná, kdy už ty staré uschlé smrky všechny odhníjou a spadnou, tak bude ten pohled zase krásně zelený na ten kar Plešného jezera, tak jako býval vždycky. To je prostě ta přirozená dynamika těch horských smrčin.
Vy v té knize vysvětlujete i to, že nejde o nějaké vaše domněnky, ale že už vlastně existují i místa, kde se může člověk přesvědčit o tom, jak to vypadá, pokud se po té kůrovcové kalamitě nechá les být nebo naopak důsledně vytěží a poničí těmi těžkými stroji.
To jsou výsledky jednak teda z jiných lokalit, z jiných experimentálních ploch po Evropě a Americe, a jsou to i výsledky naše ze Šumavy, případně našich bavorských kolegů z Národního parku Bavorský les, kde vlastně tenhle ten typ výzkumu se dělá déle, protože oni mají ten park vyhlášený od roku 1970 a bezzásahový režim tam vlastně nastavili už po první takové větrné a kůrovcové kalamitě někdy v roce 1983. Čili už tehdy tam založili plochy, kde se srovnával vývoj na těch asanovaných plochách, kde se to správně lesnicky odtěžilo, a na těch plochách ponechaných svému osudu. A když tam potom kolem roku 2000 vlastně odumřel celý ten hřeben mezi Luzným a Roklanem, zešedivěl prostě velmi rychle, tak měli to štěstí, že už tam měli předtím síť výzkumných ploch a na těchto plochách potom mohli zdokumentovat, že skutečně tam to zmlazení bylo už předtím, že to zmlazení tam přežilo, naopak, že se velmi rychle rozjeli ty malé smrčky po té, co se prosvětlil ten les a že tam dále dochází prostě zase k dalšímu výsevu a v průměru tam je nějakých 4500 stromků na hektar, což je mnohem víc, než kolik doporučují lesnické normy. A jak zdůrazňuje rád ředitel Bavorského parku, toto všechno bylo uděláno bez jediného eura nákladu.
My se vlastně z té knížky dozvíme i to, a to je velmi důležité, proč je vlastně Šumava tak zranitelná, proč jsou šumavské smrčiny tak zranitelné.
Především se na Šumavě podepsalo posledních 50 let zvýšených depozit síry a dusíku, takzvaných kyselých dešťů, které způsobily okyselení půdy, vyplavování živin, především vápníku, hořčíku z půdy, naopak velký přísun dusíku, takže ty smrky byly jakoby pohnojeny, ale zároveň prostě nebyly v optimálním stavu. V posledních letech se zdá, že už se to zase trošičku zlepšuje, ale samozřejmě ty smrky byly oslabené a samozřejmě ty dopady byly i celkově na oživení půdy nebo vyhynuly některé druhy v jezerech například, zmizely ryby zcela, vyhynuly některé druhy korýšů, takže prostě tyhle ty dopady tady byly.
No a navíc jde o lesy, které z části jsou vlastně umělé, jsou to lesy hospodářské.
Samozřejmě to je další negativní faktor, který spolu působí, že dneska ta Šumava je tak zranitelná, totiž, že v minulosti byly lesy stále do vyšších a vyšších poloh odtěžovány, pak naštěstí teda osvícení Schwarzenbergové především začaly se zalesňováním, ale zalesňovalo se smrkem a řada těch původně smíšených lesů smrkobuko-jedlových byla přeměněna na ty hospodářské smrčiny. Ale neplatí to prakticky pro ty vrcholové partie, kde není pravda, že to je hospodářský les, tam existují důkazy, analýzy těch porostů ukazují, že to je nějaká první generace po pralese, že to je přirozené zmlazení po té poslední vichřici z éry toho zlatého broučka, o které píše Klostermann například. Čili oni samozřejmě tehdy těžili a zalesňovali, ale v těch nižších polohách, ty nejvyšší partie na Trojmezné a Židovský les a další polohy, ty nebyly nikdy pravým hospodářským lesem a staří šumavští lesníci vždycky říkali, že tam nahoru, tam se nechodí pro dřevo, tam se chodí pro poučení. A tohle to je věc, kterou dnešní páni profesoři jaksi nedodržují.
Staří lesníci byli moudřejší než dnešní lesníci?
Oni to byli asi staří praktici. Prostě když člověk žije v té přírodě, má otevřené oči a hlavně otevřenou mysl, tak řadu věcí vypozoruje. Na těch dnešních debatách je nejsmutnější to, že se můžete dočíst mnoho autoritativních tvrzení právě třeba od lesnických autorit, nemluvím teď o politicích, která neodpovídají tomu, co se skutečně v těch ekosystémech děje. A často je vyslovují právě lidé, kteří na té Šumavě žádné výzkumné plochy nemají a žádné výzkumy tam minimálně v poslední době neprováděli.
Já bych ještě uzavřela náš rozhovor nad vaší knihou tím, že to rozhodně není kniha nijak militantní, že vy neříkáte, pokud nebude po našem, tak to s Šumavou špatně dopadne, ale upozorňujete na to, že když se ponechá vlastně v této chvíli les svému osudu, bude to pro něj i pro nás lepší, protože les lépe poroste a my něco ušetříme.
Určitě toto platí pro ten národní park. Obecně národní parky jsou zakládány proto, abychom zachovali nějaký přirozený stav té krajiny, to za prvé, a za druhé, abychom právě mohli sledovat ty přirozené procesy, které prostě jinde v té krajině už sledovat nemůžeme, protože tu člověk ovlivňuje od pravěku, to není záležitost posledních 100 nebo 200 let. A právě na té Šumavě se naskytla šance tím, že tam bylo to hraniční pásmo a byl to dlouho nepřístupný prostor, kde se nehospodařilo nijak intenzivně a vlastně řada těch vesnic tam zanikla. Tak dneska je to poměrně velký rozsáhlý celek, kde je možné se poučit o procesech, které v těch maloplošných rezervacích bychom nikdy nebyli schopni vidět. Naším záměrem nebylo psát nějakou militantní knížku, takových bohužel bylo i na Šumavě už napsáno několik a jsme v nich osočováni třeba jako hnědí ekologové, kteří prostě brání rozvoji Šumavy nebo zapříčinují ekologickou krizi, protože nebude dost dřeva a takovýhle bludy se můžeme dočíst. Ale my jsme prostě se snažili poctivě dát dohromady všechny argumenty, všechna fakta a každý čtenář si může udělat vlastní názor a konec konců může se pak vypravit na ten výlet a podívat se, kdo asi má tu pravdu.